City. Апрельнең 22-сы җомга көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Уфада Мортаза Рәхимовка каршы ачылган җинаять эше беренче тапкыр мәхкәмәдә каралды. Башкортстанның элекке президенты республиканың нефть ширкәтләрен сатудан килгән акчаларны бюджетка салмыйча үз фондларына кертүдә гаепләнә. Бүген җир көне Казанда дөнья мәдәнияте, толерантлык, экологик тәрбия үзәңе булдыру турында сөйләшү узды. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштырырбыз. 100 ел элек төрки дөньяның төп матбугат чараларының берсен Тәрҗемән газетасы чыгарган Кырым татарлары бүгенге көндә ул дәрәҗәдән бик ерак, башланган проектларга охшая юк. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Башта беренче хәбәр кыскача. Сурияның хөкүмәткә каршы бүгенге протест чараларында кимендә 5 кешенең һәлак булуы хәбәр ителә. АҚШның шахты тәэсирле сенаторы Джон Маккейн Либия гысянчылары белән сөйләшү өчен Бенгазига килде. Русия президенты Дмитрий Медведев белән БМО генераль секретары Пан Ги Мун Мәскәү яндагы Горки утырмасында очрашты. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Русияның хөкүмәткә каршы бүгенге протест, Сурияның хөкүмәткә каршы бүгенге протест чараларында кимендә 5 кешенең һәлак булуы хәбәр ителә. Әмма аларның кайсы шәһәрдә үтерелүе әлегә ачык түгел. Җомга намазыннан соң протест җыеннары илнең берничә шәһәрендә узды. Оппозиция активистлары БАС фирқасының хакимлек итүе турында канунны бетерүне һәм демократик сәяси система булдыруны таләп итте. Илнең көньягындагы Дәра шәһәрендә президент Башар Асадның хакимияттан китүен таләп итүче җыенда берничә мең кеше катнашты. Пәнҗешәмбе илдә 50 ел чамасы гамәлдә булган гадәттән тыш вазгыять тәртибе бетерелде, әмма оппозиция тарафдарлары моңа гына канәгать түгел. Йеменнең беренче шәһәрендә җомга намазыннан соң президент Гали Габдулла Салих тарафдарлары һәм аңа каршы чыгучылар урам җыеннары үткәрде. Йемен башкаласы Сананың үзәк мәйданына җыелган меңнәрчә кеше Салихның хакимияттан китүен таләп итеп шигарьләр кычкырды. Салихны яклаучылар исә президент сарае каршына җыелды. Хөкүмәткә каршы җыен шулай ук шәһәрнең 3-нче зур шәһәре Таизда да үтте. Йемендә 30 елдан артык хакимияттә булган Салихның китүен таләп итүче җыеннар гыйнвар аенда башланды. Демонстрациячеләр белән иминлек кешеләре арасындагы бәрелешләрдә кимендә 130 кеше һәлак булды. АҚШның шактый тәэсирле сенаторы Джон Маккейн Либия гысянчылары белән сөйләшү өчен Бенгазига килде. Маккейнның Бенгазига килү белән үк аларны каһарманнар дип атау турында хәбәр ителә. АҚШның Либиядәге хәрби чараларны иң нык яклаучыларның берсе булган Маккейн Вашингтон Либиядәге хәрби чараларга ныграк катнашырга тиеш диде. Пәнҗешәмбе АҚШ саклану министры Роберт Гейтс Либия президенты Мәммәр Каддафи кешеләренә каршы һөҗүмнәр өчен читтән идарә ителә торган очкычлар кулланылуын белдерде. Гысянчылар җитәкчелеге Каддафи кешеләренә каршы сугышта НАТОның һава һөҗүмләре генә җитәрлек түгел ди. Русия президенты Дмитрий Медведев белән БМО генераль секретары Пан Ги Мун Мәскәү яндагы Горки утырмасында очрашып, хәрби чаралар вакытында БМО мандатларына буйсыну турында сөйләште. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров очрашуда аерым алганда Йемен, Либия һәм Кот-д'Ивуардагы вазгыять турында сүз барды диде. Медведев белән Пан Ги Мун очрашуда якын көнчыгыш турында Мәскәү конференциясе үткәрүне хуплады һәм атом иминлеге таләпләрен яхшыртырга чакырды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Япония премьер-министры Наото Кан 11 марттагы көчле җир тетрәү һәм диңгез ташкынынан зур зыян күрелгән Ивата өлкәсендә чыгыш ясап, бу каза нәтиҗәләрен төзәтүнең икенче өлеше өчен хөкүмәт шактый зур күләмдә өстәмә акча бүләргә тиеш диде. Бүген хөкүмәт төзекләндерүнең беренче өлешенә зыян күргәннәргә ярдәм итүгә бюджет чыгымнарын 50 миллиард долларга арттыруны хуплады. Хәзер бу мәсьәлә парламентта каралачак. Җир тетрәү һәм каза нәтиҗәсендә Япониягә 300 миллиард долларлык зыян килгән дип исәпләнелә. Pakistan iminlik kişileri akışına kadip şeklenilgen şiddetten idare etiluşu ışkıştan atılgan raketa bir yurtka ilagip kiminde 22 kişini uterdi deyip bildire. Raketa atılgan yurt soğuşçularının sıyını uğruna deyip şeklenilgen. Ama resmiler aytuğunca onda tınış kişilerde bulgan. Bence şembe Pakistan armiyesi başlığı General Ashfaq Parvez Qayani, AQShning shiddatdan idora etiluvchi ishqishlari hujumlarida tinch kishilarning o'luvi xalqning ochuvini chiqara ham Pokistonning terrorga qarshi sug'ishiga ziyon keltiradi deb bildirdi. Bugun Pokiston rasmiylari shulay yo'q Afg'oniston shiginda sug'ishchilarning Pokiston shik qopqasiga hujum etib 14 harbiyni o'tirganligini xabar etdi. Misr bosh prokurori ilning ilk prezidenti Husni Mubarakni sog' ostida tutuv vaqtini tog'in 15 tavlikka uzaytdi. Mubarak hozir Sharmash Shayxdagi xastaxonada sog' ostida tutiladi. Mubarak hukumatga qarshi protest choralarida qatnashuvchilarni o'tiruvlarga bayli bo'ludi ham korrupsiyada g'ayblandi. Ukraina tashqi ishlar ministri Konstantin Grishenko yuqori radada chiqish yasab, ilning Rossiya, Belarus, Qozog'iston kirgan tamojni birligiga qo'shilmayotganligin, ammo xizmatdoshlikka azir bo'lganini bildirdi. Grishenko aytuvincha, Kiyev tamojni birligi illari bilan erkli savdo zonasi to'g'risida kelishuv imzolarga azir. Uzilgan Penjishanbe Yevropa komissiyasi boshlig'i Jose Manuel Barozo Kiyev safari borishida Ukrainaning bir vaqtda tamojna birligiga qo'shiluvida Yevropa birligi bilan erkli savdo zonasi tuzuvida qabul etilmaslik dedi. Tayland bilan Kambodja orasidagi bahsli yerda ilning 2 yilning harbiylari orasidagi otishda 6 kishi halok bo'ldi. Taraflar bir-birin vaziyatni keskinlashtiruvda g'ayibli. Tayland bilan Kambodja chek bo'yindagi Priyashviha ismli hindu ibodatxonasi yonidagi yirishin tortish bora. 1962 yilda xalqaro mahkama bu yerning Kambodjaniki bo'lishi to'g'risida qaror chiqardi, ammo ikki yil orasida shik bo'lishi to'g'risida bahs alida davom etdi. Bu ibodatxona UNESCO'ning dunyo ko'lam madaniy meroslar ismligiga kiritilgan.
Shu ham boshqa xabarlarni siz bizning internet sahifasida da topa olasiz. Adresi ozodlik.org.
Соңғы хабарлар билан мойфоқмал бўлди. Олға тоба озотлик толқинларида сизни Тотарстон ҳам Бошқортистон ёғлиқлари билан тоништирамиз. Саҳат охирина қадар бирга бўлиқ. Микрофон олдинда Олсу Қурмош, сиз Озотлик радиосини тингласиз. Япония Фукусима атом электр станциясындагы шартлоо натыйжасында туган зыянны нишет киметерге билмегенде, Россия дөньяда биринчилерден буларак йөзө турган атом электр станциясын түзүнү алга сүрө. Алар анын жардамында Ирак районунун электр энергиясы һәм жылы менен тәэмин итмекчи. Әмма билгечләр бу проектны киләчәк өчен бик куркыныч нәтиҗәләргә китерү мөмкинлеген әйтә. Толырак әйтеп, Ландыш Харасов сөйли.
Япониядагы эфет күп кенә илләрне үз атом программаларын кыскартуга юнәлсә, Россия киресенчә аны арттыру өлкәсендәге яңалыклары белән мактана. Росатом агентлыгы киләчәк 20 елда илнең атом потенциалын 2 тапкырга үстергә исәп тота. Хиндстан, Кытай, Казакъстан, Беларусь һәм тагын кайбер башка илләрдә атом электростанцияләре төзү белән бер рәттән Россия дөньяда беренчеләрдән булып изә торган атом электростанциясын гамәлгә кертергә җыена. Русиядәге Greenpeace-ның энергетика программалары башлыгы Владимир Мерчупров булай ди. Бу идея мәгънәсез һәм куркыныч. Фукусимадагы хәлләрдән соң бу хәтта әдәпсез ди Чупров. Хәзерге вакытта бу атом электростанциясе өчен низә торган җайланма Петербургның Балтик кырылмасында төзелә. 2014 елны гамәлгә кертергә планлаштырылган беренче изә торган станция Камчаткада булачак. Гәрчә бу җир тетрәү куркынычы янаган төбәк саналса да, Росатом башлыгы Сергей Гириенко аны Фукусимадан аермалы буларак куркыныч тудырмый торган булачагын әйтә.
Я знаю, что вокруг Фукусимы стало возникать.
Мен Фукусима тирәсендә күп кенә шым тудыра торган гайбәтләр таралуын беләм. Аерым алганда аның берсе изә торган атом электростанциясе турында иде. Ничек инде җирдәге атом электростанциясе дулкын ташкынына түзә алмаганны изә торган атом электростанциясе белән нәрсә була дип. Берни булмаячак, барсы да яхшы булачак.
Ничего не будет, все будет очень хорошо.
Кириенко җитәкләгән Росатом шушы юл белән ерактагы төбәкләрне яисә кайбер хәрби базаларны энергия белән тәэмин итүне күздә тота. Атом электростанцияләре диңгез ярыннан ерак түгел урында урнаштырылачак һәм электрны чыбык аша җибәргә мөмкинлек булачак. Беренче шундый атом электростанциясының бәясе 550 миллион доллар тирәсе. Ләкин экологлар бу реакторлар киләчәктә зур һәлакәткә китергә мөмкин дип саный. Беллон экология төркеме бергишләре бу проектны туктату өчен президент Дмитрий Медведевка мөрәҗәгатькә имзалар җыя. Алар бу йөзә торган атом электростанциясе технологиясе салкын сугыш вакытындагы су асты кимәсендә кулланылганын әйтә һәм элек инде әлеге технология белән эшләүче 10 кимәнең батуы мәгълүм. Шулай ук экологлар аның террор һөҗүмләре өчен дә куркыныч булуын сөйли. Greenpeace-тан Чупров булай дип дәвам итә. Бу станция хәрәкәт итә торган һәм ул күп кенә яңа куркынычлар тудыра. Беренчедән, аны йөртү мәсьәләсе. Карабны ачык океанда йөртү инде куркыныч. Океан уртасында тора торган реактор ул үзеннән-үзе террор һөҗүме объекты булып тора. Яисә бу станция бортындагы 1 тонна баетылган уран кирәкмәгән кешеләр кулына эләгергә мөмкин ди Чупров.
На борту этой станции может оказаться в ненужных руках.
Сыр түгел, бу йөзә торган атом электростанцияләрен шулай ук чит илгә сату өчен сөйләр. Әмма аның белән кызыксынган Кытай, Көньяк Корея, Чили һәм Бразилияның атом кырылмалары тирәсендә тәҗрибәсе бик шикләнгән һәм бу киләчәктә куркыныч нәтиҗәләргә китереп чыгарырга мөмкин.
Россиянең йөзә торган атом электростанцияләрен төзү проекты турында Ландыш Харасов сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Пулитцер бүләге иясе Клиффорд Леви Русиядә ришвәткә каршы торырда юридик система яклаган һәм илдәге төп мәгълүмат чарасы булган телевидениенең проблемнарын күрергә теләмәвен әйтә. Клиффорд Леви Нью-Йорк Таймс газета журналисты. Русиядәге мәхкәмә системасын ачып салган өчен ул яңа гына икенче тапкыр пулитцер бүләгенә ия булды. Наил Алан тулырак әйтеп сөйли.
Русиядәге мәхкәмә системасындагы проблемаларга багышланган 9 мәкалә язылган һәм 6 видео эшләнгән.
Советлар берлеге таркалганнан соң илдә юридик системаның ничек үзгәргәнен ачыклыйсыбыз килде
дип белдерә Леви. Алар хезмәттәше Эллен Барри белән ул шулай ук Нью-Йорк Таймс газета журналисты, Русиядә зур шау-шу тудырган ЮКОС, Химкинская правда газета мөхәррире Михаил Бекетов, мемориал директоры Олег Орлов эшләрен яктыртканнар. Нью-Йорк Таймста милиция тарафыннан гаепләнгән бер экологик оешма, хакимиятләр көчле басым ясаган Мәскәү өлкәсе журналистлары, Чечня президенты гаепләгән Олег Орлов турында мәкаләләрдә дөнья күрә. Буларның барсына да Наталья Истемирова үлеме этәргеш биргән.
Кичекмичә гаеплеләрнең җинаять җаваплылыгына тартылмавы хукукый наданлык турында язарга кирәк иде.
Шикил журналистлары түрәләрнең гаепле булуга карамастан җинаять җаваплылыгына тартылмавын, ришвәтнең төрле очракларын җентекләп тикшерә. Һәм Русиядә булар аерым күренешләр генә булмауны, ә тулайым системаның ягъни астан алып искә кадәр идарәнең зур проблемаларга дучар икәнен ача. Билгеле, Русия президенты Дмитрий Медведев соңгы вакытта үзен ришвәткә каршы көрәш каһарманы итеп танытырга тырыша. Ирексезлеккә караганда ирек яхшырак, ришвәт белән көрәшергә кирәк дигән белдерүләр ясый. Медведев юридик фәннәр кандидаты булганга, илдәге тәртипсезлекләр белән чынлап торып көрәшергә тели дип аңа ышанучылар да бар. 5 ел буе Русиядә яшәгән Клиффорд Левидә Медведев шын күңеленнән ришвәткә каршы көрәшергә тели һәм илдә бик киң таралган хукукый наданлыкка уңайсызлана дип уйлыйм ди. Кайбер көнбатыш журналистлары, аналитиклар Медведев президентлык эшенә керешкәндә аны Горбачев белән чагыштырган иде. Әмма кешеләргә бәя сүзләренә түгел, ә эшләренә карап бирелә. Күпме генә либераль чыгышлар ясамасын, милицияны полиция дип үзгәртмәсен, Леви халыкта Медведевка карата шик туа башлавын әйтә. Үзенең дә күңеле кайта башлаганын яшермей.
Медведев юридик системның бәйсез булуыннан башка ришвәткә каршы көрәшеп булмау турында күп сөйли. Бу чыннан да шулай.
Журналист Кушма Штатларда эшләгәндә дә андагы ришвәт турында күп язган. Бу ширнең 2 ел ичендә зур бәлә икәнлеген әйтә ул.
Әмма Кушма Штатлардан айырмалы буларак, Русиядә тотырыклы бәйсез юридик система булмау зур проблема.
Олға кеткен демократия гилләрдә түрәләрнең кичкенә генә кыйык эшләре билгеле булуга, шул ук вакытта төрле каналлар сөйли башлый, газеталар да басыла. Нинди генә дәрәҗәдә булмасын, хукук бузылулар, кыйырсытылулар дөньяга чыга. Журналистлар ришвәткә кагылганнарын бигрәк тә каләм ишендә тота. Русиягә килгәндә исә, ил җитәкчелеге үзенә файдага булган хәлләрне генә телевидениедән күрсәтергә рөхсәт итә. Күп очракта язмаларда бер якның Мәскәүнең генә фикере яңгырый.
Телевидениедә сүз иреге булмый торып, ришвәткә каршы көрәш җиңү китермәячәк. Журналистлар күрсәтергә тиеш.
Әмма Леви фикеренчә, Русиядә телевизор алдына утырган һәркем сөйләмәсәләр дә, илдә зур проблемнар бар икәнен болай да белеп тора. Яңалыкларда барсы да яхшы дип тәкрарлауга карамастан, аларны яшереп булмый, халык белә ди ул. Леви Кушма штатлардагы коррупция белән көрәш Русияныкыннан аерылып торган кебек, Русиядәге тележурналистлар үзләре дә илдәге башка журналистлардан аерылып тора дип исәпләй.
Русиядәге коррупциягә шиттән караш булды бу Найлаланны тыңладык.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Татарстанда жир хартиясе тарих һәм киләчәккә караш дигән исем астында түгәрәк өстәл сөйләшү үтте. Республикада моннан 10 ел элек кабул ителгән хартиягә багышланган бүгенге чарада җәмәгатьчелектә дөнья мәдәнияте, толерантлык, экологик тәрбия үзәңә булдыру проблемнары хакында фикер алышу булды бу. Түгәрәк өстәл сөйләшүен Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакилә барып тыңлады.
Жир хартиясы жирдә тыныч һәм аның киләчәге өчен җаваплылык хисе тоеп яшәү, тотрыклы тормыш рәвешенә ирешүне күздә тота. Берләшкән Милләтләр Оешмасы кысасында кабул ителгән жир хартиясы документы икътисад, сәясәт, экология һәм мәгарифне берләштерүне, милләт-ара һәм дин-ара мөнәсәбәтләрне ныгытуны һәм халыкның тормыш дәрәҗәсен күтәрүне максат итеп ала. Татарстанның әлеге жир хартиясы проектын кабул итүенә дә 27 апрель көнне 10 ел була икән. Бу хакта түгәрәк өстәл утырышының ачылышында парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белдерде. Бүген әле моның белән бердән халыкара жир көне дә диде ул. Шуны да исегезгә төшерәм, Татарстан дөньяда жир хартиясы принциплары беренчеләрдән булып тормышка ашырыла башлаган регион үзенчәлегендә йөртә. Русия буенча да беренче республика булуын әйтеп тә тормыйм инде, дип белдерде Мөхәммәтшин. Аның сүзләренчә, жир хартиясын тормышка ашыру өчен Татарстанда шактый эшләр башкарылган. Әлеге гамәлләр арасыннан саклау астына алынган табигый урыннарның дәүләт реестры булдырылган. Русиядә беренче мәртәбә экология мониторингы картасы төзелеп, нәшер ителгән. Шулай ук Татарстанның кызыл һәм яшел китаплары да бастырып чыгарылган. Хәзерге көндә исә Чиста су исемле программа тормышка ашырылу алдында тора. Татарстан парламенты тарафыннан табигатьне саклау һәм аннан рациональ файдалану юнәлешендә 28 канун кабул ителгән. Мәгарифне үстерү стратегиясенә дә старт бирелде, дип белдерде Фәрит Мөхәммәтшин. Жир хартиясы идеясын парламентка кертү өчен башлап йөргән депутат Марат Галиев сүзләренчә, 20-нче гасыр урталарында адам баласы табигый ресурсларны алга таба битергә мөмкин икәнен, табигатьнең чиктән тыш пычрануын, нәтиҗәдә кешелек дөньясының да әкрен-әкрен генә юкка чыгарга мөмкин икәнлеген аңлый башлаган. Жир хартиясы документы күбесенчә халыкара фондлар, 4 дистәгә якын ил җитәкчеләре, күренекле галимнәр, сәясәтчеләр тарафыннан уйлап чыгарылды, ди Галиев. Аның сүзләренчә, жир хартиясы дөньяви булуына карамастан, барлык диннәрнең дә хуплавын алу белән дә үзенчәлекле, ди Марат Галиев. Хартия идеясы баштарак экология өлкәсен генә үз эченә алган булган, әмма аннан соң әлеге фикергә башка тармаклар да өстәлгән. Нәтиҗәдә жир хартиясы 4 төп өлешне һәм 16 принципны берләштергән. Ягъни, беренчесе жирдәге тереклекне хөрмәт итү һәм аны кайгырту, икенчесе экологик бөтенлек, өченчесе социаль һәм икътисади гаделлек, дүртенчесе демократия, толерантлык һәм тынычлыкны булдыру. Татарстан өчен экология темасы абстракт түгел, дип белдерә Марат Галиев. Бигерәк тә 60-нчы елларда нефть чыгаруга керешкәч, чишмәләрнең пышрануы республика өчен үтә дә зур проблемага әйләнде ди ул. Бу һәм моңа охшаш экологик проблемаларны аңлауда нәкъ менә шул елларда башланган. СССРда беренче булып Казан дәүләт университетында экология кафедрасы ачылган. Марат Галиев сүзәнече жер хартиясының принциплары арасында орналған толерантлық принципін балаларды бала шақтан мәктәп ешінден үк тәрбиелерге керек. Бұл өлкеде Татарстанның өзіне қыз проблемасы бар деп саны ел. Оның сөздерінше, қойбір ғолимлер күн тәртебіне кетіре башаған, мәктәптерді тілеріні татарларға хәм рус балаларына ойырым ұқыту фикірі дүрес түгіл. Бу алга таба зур проблемалар китереп чыгара ала. Хәтта балалар бакчаларында ук күп телләрне өйрәтүнең файдалы икәнен мин генә әйтмим ди ул. Толерантлык бергә яшәгән халыкларның телләрен өйрәнүдән башлана дип белдерә Марат Галиев.
Казанда җир көне уңайыннан узган чара турында Райнур Шакирны тыңладык. Бүген Казанда Габдулла Тукай һәм Иске Татар бистәсе дигән Тукай укулары узды. Чара Габдулла Тукай исемендәге әдәби музейда үтте. Анда хәбәрчебез Резидә Әхмәт Вәлиева булып кайтты.
Тукай укулары инде 16 ел рәттән Казанның Тукай музейында уза. Башка еллардан аермалы буларак, бу елны шагыйрьнең 125 еллык юбилей кысаларында үткәрелде. Укулар ике өлештән торды. Беренче өлешендә сүз Казанның иске бистәсе турында барды. Танылган тарихчылар һәм әдәбият галимнәре бистәнең тарихы 19-нчы гасыр ахыры, 20-нчы гасыр башындагы мәдәни тормыш турында сөйләде. Аеруча кискен итеп Тукай һәм аның замандашлары белән бәйле тарихи һәйкәлләрне саклау, бистәнең яңарыш юллары кебек проблемалар күтәрелде. Биредә тарих фәннәре кандидатлары Рәшид Галләмов тә, Мина Бектимирова, филология фәннәре докторлары Марсель Әхмәтҗанов, Резидә Ганиева тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне саклау Бөтен Русия иҗтимагый оешмасының Татарстан Республикасы бүлеге рәисе урынбасары Фәридә Зәбирова чыгыш ясады. Укуларның икенче Өлеше Галим Хатып Миннегулов җитәкчелегендә Яшин Үзән районы укучылары катнашында Тукай иҗатына бүгенге укучыларның мөнәсәбәте дигән темага барды. Кичә башында Хатып Миннегулов бу елны Тукайга багышланган бик күп чаралар узуын, әмма аларның нәтиҗәле булырга тиешлеген билгеләде.
Чыннан да, Тукай күтәргән хәзер шуннан татарның үз-үзенә хуҗа булуын. Демократия Татарның телен яклап, аның мәгарифен, милли мәгарифен яклап, һәм башкаларны, һәм инде Тукайның безнең арадан киткәненә ямадан 2 елдан 100 ел була. Без һаман шушы проблемаларда. Һаман шушы проблемаларда. Һәм мин уйлап торам, без менә шушыннан, мин үземдә катнашам. Без теге гамәлгә караганда сүз белән бауып китмибез микән? Сүз белән виртуальный хәзер тудырабыз, ә гамәлдә менә шушы ничегрәк? Кызганыч ки, безнең алга барышыбыз бик юк. Моны ачып-ачып әйтергә кирәк. Төрле тармаклар буенча, милли мәгариф буенча да, мәдәният буенча да, радио-телевидение буенча башка без үз-үзебезне кайвак юатабыз. Тормышта хәзер шуннан, хәтта Тукайдан караганда да артка китеп барабыз. Һәм шуңа күрә менә шундый минем фикрем, мондый сөйләшүләр безнең һәммәсенең аз гына булса да теге нәтиҗәлелек, менә педагогик процесста, педагогическом процессе всегда говорят об эффективности. Менә шул нәтиҗәлелек дигән әйбер безгә шушы яктан бәя бирергә кирәктер.
Кишенең Казанның иске бистәсенә багышланган өлешендә исә тарихи һәйкәлләрнең бүген начар хәлдә булуы, аларның күбесе җимерелеп баруы, юк ителүе, Казанның тарихи күренешенең юкка чыгуы турында да сөйләшү булды. Бу хакта сез тулырак итеп киләсе тапшыруларда тыңларсыз.
Азатлык радиосы.
Габдулла Тукай туына 125 ел тулу алдыннан иң соңгы җомга вакыйгаларга бай булды. Аларның күбесе мәдәният һәм рухиятны чагылдыра, әмма дөньяви гыйбрәтле хәлләрдә җитәрлек. Атна дисбесен Римзил Вәли тәкъдим итә.
Һәр җомга көнне җәмәгатьчелек вакытны ничек бүләргә, бүген кая барырга дип баш вата. Мөселман дөньясында ялкыны дип саналган җомга көненә әһәмиятле вакыйгалар туры килә. Соба районы мөселманнары Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның җомганы ял көне итеп игълан итүен сораганнар. Бу хәзер күптән түгел үткән мөселман корылтаенда да яңгырады. Хәзер руханилар гына түгел, дәүләт чиновниклары да җомга көнне ял итсәк ничек булыр икән дип баш ваталар. Православ дине вакиле Казан епархиясенең матбугат зәркатибе Александр Павлов җомга көнне төшке аш вакытын озайту шактый җиңелеш дип саный. Бу көнне ял итәргә теләүчеләр җомга көнне эшкә чыкмыйча шимбе көнне эшли ала дип белдергән епархия вакиле. Православие динендә дә җомга әлләни киеренке эш көне дип саналмый икән. Совет заманында да җомга көн кыска эш көне дип атала иде. Әмма хәзергә барысы да элеккечә кала. Мәсәлән, бу җомгада кешеләр эшли, ә шимбе көнне Казанда яшәүчеләр шәһәрне чистарту өмәсенә чыгарга тиеш. Рус мәдәнияте җәмгыяте вәкилләре моны православ диненең тотучыларны кыйрсыту дип саный. Чөнки Пасха бәйрәме көнне алар ял итәргә тиеш. Рус мәдәнияте җәмгыяте рәисе Александр Салагаев Казан администрациясе православ диненә һәрвакыт кырын карый дип белдергән. Бу атна башында үзе без хәрәкәтте башлап җибәргән мин татарча сөйләшәм акциясе дәвам итте. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы, хөкүмәт, Казан хакимияте, мәгариф министрлыгы, татар конгрессы оештырган бу чара вакытында булдыра алган һәркем татарча сөйләшергә тырышырга тиеш. Кызыклы бәйгеләр, хикмәтле уеннар булачак бу көннәрдә. 26 апрельдә акциянең йомгаклары махсус оештырылган гала-концертта Баумын урамында игълан ителәчәк. Криминал хәлләрдә булып тора. 27 мартта Спас табигый тыюлыгында бер браконьер Буаз Кабан дуңгызын атып үтергән. Браконьерга карата җинаят эше кузгатылган. Буаз ана дуңгызны атып үтерү 306 мең сумлык зыян китергән дип санала. Элки районында яшәүче бер эшкуар ханым Американың Hollywood компаниясенә зыян китергән. Ул Universal Pictures студиясендә төшерелгән фильмнар яздырылган видео талинкаларны, бигрәк тә Леонардо Ди Каприоны үлеп яратучылар яшәгән базарлы матакта Элки районының мәркәзендә рөхсәтсез саткан. Студияга килгән зыян 1 миллион 260 мең сум дип санала. Дөрес, Universal Pictures базарлы матакта үзенең фильмнарын сатучыларга карата дәгъва белдермәгән. Мәхкәмә пират фильмнарын сатучы ханымны шартлы рәвештә 2 елга иректән мәхрүм иткән. Бу җомганың иң кызыклы чарасы мөгаен Казан федераль университетының актлар залында булгандыр. Русия фәннәр академиясенең океанология институты директоры милләттәшебез академик Роберт Нигматуллин һава торышының үзгәрешләре экологиягә, икътисадка ничек тәэсир итүе турында лекция сөйләде. Киләчәктә һава торышын белсәң иде, табигать гамәлләре белән идарә итсәң иде диючеләр хәзер теләсән иде фиркә әгъзаларыннан күбрәк. Андыйлар җәмгыятьтә хәзер күпчелекне тәшкил итә. Шуңа күрә былтыргы эсселек быйылгы карлык кыш һәм киләчәк тормыш турында сәгатьләр буе тыңлыйсы, сөйләшәсе килә. Ахырда иң мөһим һәм тантаналы вакыйгалар турында. Бу атнада туплы хоккей буенча Русия чемпионы исемен яулаган «Динамо Казан» такымын борынгы Кирмән бинасында Татарстан президенты кабул итеп, спортчыларга бүләкләр тапшырды. «Уникс» баскетбол командасының Европа кубогын яулавы да Казан пәрвәрлек хисләрен көчәйтеп җибәрде. Дөрес, соңгы вакытта Рубин футболчылары капкага туп кертә алмый интегәләр. Эшләр шулай барса, такымның җитәкчелегенә карата чара да күреләчәк имеш. Шуңа күрә Рубинга киләсе якшәмбе көнне Пермнең Анкар тахымы белән уйнау җиңел булмаячак, чөнки Рубиннан бары тик җиңү генә көтелә. Спорт өлкәсендә иң кызыклы ярыш җомга көнне Казанның Ульяновлар урамындагы Ленин музеенда оештырылды. Владимир Ильич Ленинның туган көне хөрмәтенә оештырылган шахмат турниры Ильич истәлеге дип атала. Социалистик инкыйлап юлбашчысы Владимир Ленин Казанда укыган, Петрич районында сәяси сүргүнлүктә булган. Татарстан коммунистлары аны онытмый, Лениннең шахмат яратканын да Казанда яхшы хәтерлиләр. 22 апрельдә Лениннең туган көне уңайыннан башка сәяси җыеннарда булгандыр бәлки, ләкин аларга игътибар итү матбугатта күрсәтү сизелмәде.
Казаннан атна дисбесе белән Римзил Вәли булдым. Атна вакыйгаларына күзәтү шулай казатлык дулкыннарында шимбе көнне дә чыгачак, хөрмәтле тыңлаучылар. Татар халкының бөек шагыйре Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулыга санаулы көннәр калып бара. Русиянең төрле төбәкләрендә, чит илләрдә әлеге зур вакыйга уңаеннан чаралар уза. Һәр төбәк бөек шагыйрьгә ихтирамы булган һәр татар кулыннан килгәнчә Тукайны зурлый.
21 апрельдә Ижауда да Татар гимназиясендә Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулу уңаеннан шигърият бәйрәме узды. Бу хакта тулырак итеп без шимбе тапшыруында сөйләрбез. Шулай ук безнең атна саен чыга торган Пәрәвез сәхифәсендә сезне киез итекләр турында сөйләшүгә чакырабыз. Берәүләр социаль челтәрдә фото карап, музыка тыңлап утырса, Кукмара егете Ринат Миңнегалиев интернет аша итек сата. Алар гаиләләре белән итек баса икән. Милли шигешләр дә төшерергә җыйналар. Интернет сәүдәгә хирыс егеттән кечкенә генә мастер-класс Данил Сәфәровның Пәрәвез сәхифәсендә шимбә көнне булачак. Танылган нәфис сүз остасы Җәүит Шакиров, татар эстрадасындагы егет-кызлар арасында талантлы яшьләр бар, ләкин нигәдер талантсызлары күбрәк өскә чыга ди. Җәүит Шакиров шимбә көнне кызган таба сәхифәсе кунагы. Ә хәзер сезне соңгы хәбәрләр белән таныштырабыз. Азатлык дулкыннарында микрофон алдында Наиф Акмал.
Шахидлар әйтүенчә, Сүриянең хөкүмәткә каршы бүгенге протест чараларында кимендә 15 кеше үтерелгән. Протестчыларның 10-сы Дәрә шәһәрендә үтерелгән. Шахидлар шулай ук башкала Димәшк янындагы Хамдан хастаханәсендә утлы куралдан атып үтерелгән 5 мәетне күргәнлекләрен әйтә. Җумга намазыннан соң протест җыеннары илнең берничә шәһәрендә узды. Оппозиция активистлары БАС фирқасының хакимиятлек итүе турында канунны бетерүне һәм демократик сәяси система булдыруны таләп итте. Яменнең беренче шәһәрендә җумга намазыннан соң президент Гали Габдулла Салих тарафдарлары һәм аңа каршы чыгучылар урам җыеннары үткәрде. Ямен башкаласы Сананың үзәк мәйданына җыелган меңнәрчә кеше Салихның хакимияттан китүен таләп итеп шигарьләр кычкырды. Салихны яклаучылар исә президент сарае каршына җыелды. Хөкүмәткә каршы җыен шулай ук шәһәрнең 3-нче зур шәһәре Таизда да үтте. АҚШның шактый тәэсирле сенаторы Джон Маккейн Либия гысянчылары белән сөйләшү өчен Бенгазига килде. АҚШның Либиядәге хәрби чараларын иң нык яклаучыларның берсе булган Маккейн Вашингтон Либиядәге хәрби чараларда ныграк катнашырга тиеш диде. Русия президенты Дмитрий Медведев белән БМО генераль секретары Пан Ги Мун Мәскәү янындагы Горки утырмасында очрашып, хәрби чаралар вакытында БМО мандатларына буйсыну турында сөйләште. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров очрашуда аерым алганда Ямен, Либия һәм Кот-д'Ивурдагы вазгыять турында сүз барды, диде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның нефть ширкәтләрен сатудан кергән 2 миллиард доллар акчаның республика бюджетына түгел, ә ул вакыттагы президент Мортаза Рәхимов җитәкчелегендәге 4 хәйрия фондына күчерелүе тирәсендә гауга көчәя бара. Бүген Рәхимовка каршы ачылган җинаять эше беренче тапкыр Уфада мәхкәмәдә каралды. Тулырак итеп Кәрим Яушев сөйли.
Хәбәр иткәнебезчә, 2010 елның декабрендә Уфадагы юрист Евгений Кариев Уфаның Октябрьский районы мәхкәмәсенә Мортаза Рәхимов карамагында булган ул акчаларны республика бюджетына кайтаруны сорап мөрәҗәгать иткән иде. 2011 елның мартында ул тарафларын бераз киңәйтте. Кариев яңа шикаятендә ул акчаларны кайтаруны гына түгел, ә Башкортстандагы нефть предприятиеларын хусусилаштыруга китергән Мортаза Рахимовның 2002 елғы указын қанымсыз деп табыны сұрады. Ә күптән түгіл, ол жоап берігә тиешләр исемлігіне Урал Хәйрия фонды янына хосусилаштыру вақтында қанын бұзуны тоқтатмағаны үшін деп Башқырстан прокуратурасында үстеді. 22 апрельдә Уфаның Октябрьский районы мәхкәмәсе Башқырстан прокуратурасының бұл шиқаятны Уфаның Совет районы мәхкәмәсе карарга тиеш дигән таләбен тикшерде. Әмма Кариф әлеге эш җавап бирүчеләрнең берсе Башкортстан прокуратурасы утырган район Киров районы мәхкәмәсендә каралырга тиеш дип бара. 22 апрельдәге мәхкәмә утырышында бу мәсьәлә әлеге хәл ителмәде. Башкортстан татарлары оешмасы мәхкәмә бинасы янында пикет үткәрергә ниятләсә дә, шәһәр хакимияте рөхсәт биргән булса да, прокуратура үткәрүне тыйган булып чыкты. Бу пикетны әзерләүче Мәҗит Хуҗин әйтүенчә, имеш мәхкәмә бинасы янында пикет оештырырга ярамый икән. Евгений Кариев Азатлык радиосы хәбәрчесенә бу мәсьәлә буенча мәхкәмәгә мөрәҗәгать итүен, Башкортстан ягулык энергетика комплексы предприятиеларын хосусилаштыру канунсыз булганы өчен дип белдерде.
Считаю, что приватизация ТЭК Башкирии именно на основании указа президента проведена незаконно.
Без дел. Мәхкәмә барышында хосусилаштыруның ничек үткәрелүе турында беләчәкбез. Әгәр мәхкәмә минем таләпләр белән килешә икән, ул Мортаза Рахимовның мәгълүм указын канунсыз дип табачак, прокуратураны үз эшен эшләмәгән дип билгеләячәк һәм Урал фондындагы акчаларны бюджетка кайтару турында карар чыгарачак.
Во-первых, смысл иска первое, чтоб на судебном заседании мы проследили, как была проведена приватизация. Если суд найдет основание признать мои доводы правомерными и выяснит, что приватизация Баштека и Башнефтянки была признана незаконно, суд должен удовлетворить мои требования. Первое, значит, признать указ президента 424 Рахимова. Приватизация была произведена на основании указа президента 424 от 19.08.2 года. Признает действия прокуратуры об уклонении по надзору за приватизацией незаконными и удовлетворит мое третье требование. Все деньги взыскать в бюджет, который находится в благотворительном фонде «Урал».
Оңлашыла ки, Башкортстан президенты Рустам Хамитов бу процесста катнашырга теләмәсә дә, ул читтә кала алмаячак. Евгений Кариев әйтүенчә, ул формаль рәвештә булса да, президент Хамитовны да мәхкәмә эшендә катнаштырачак. Минем яңа таләпләремдә бу карала, диде Кариев. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушов.
Башкортстанның Шишмә районында татар теле укытучыларының киңәшмәсе узды. Бу уңайдан хәбәрчебез республикада татар мәгарифе торышы турында иң соңгы мәгълүматларын әзерләгән. Уфада Габдулла Тукай туына 125 ел тулуга багышланган чаралар дәвам итә. Булар хакында тулырак әйтеп Фәнис Фәтхине тыңлыйк.
Башкортстанның Шишмә районында 22 апрель көнне республика татар теле һәм әдәбияты укытучыларының зур җыены башланып китте. Ул 23 апрельдә дә үз эшен дәвам итәчәк. Әлеге мөһим киңәшмәдә республиканың төрле районнарыннан җыелган урта мәктәпләр һәм татар гимназиялары укытучылары, шулай ук югары уку йортларының татар теле һәм әдәбияты бүлекләре мөгаллимнәре, җәмгысы 75 кеше катнаша. Башкортстан мәгариф министрлыгы вәкилләре дә килде форумга. Җыенда хәзерге шартларда милләт балаларына татар теле һәм әдәбиятын укытуның көнүзәк проблемалары, яңа эш алымнары тикшерелә. Һәм теге яки бу төбәктәге алдынгы эш тәҗрибәсе белән уртаклашу оештырыла. Җыенда катнашу өчен Казаннан Татарстан мәгариф министрлыгы белгече Рәиф Зиннатуллин да килде. Киңәшмәдә шулай ук Бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиле Алик Лукманов, Татарстанның Башкортстандагы даими вәкиле Альберт Макчутов та катнаша. Алар бу җыенга барганча ук, укытуда иң яхшы күрсәткечләргә ирешкән укытучыларга бүләкләр дә әзерләгән. Соңгы елларда Башкортстанда татар мәктәпләре язмышы, татар җәмәгатьчелеген, татар милли оешмалары вәкилләрен тирән морчуга сала. Ни өчен дигәндә, йөзләрчә татар мәктәбе йә бөтенләй яшәүдән туктаган, йә алар башкортча укытуга күчерелгән. Башкортстан татарлары берлеге җитәкчеләре әзерләгән мәгълүматлардан күренүенчә, 20 еллар чамасы элек Башкортстанда татарча белем бирү 1300-дән артык мәктәптә алып барылса, хәзер алар нибары 340 тирәсе генә мәктәп торып калган. Башкалары хәтта соф татар районнарында да башкортча укытуга күчерелгән дип белдерә татар милли хәрәкәте вәкилләре. Бу хәлләр аеруча Башкортстанда фәкать 2 тел, башкорт һәм урыс телләре генә дәүләт телләре дип игълан ителгәннән соң кискенләшеп киткән. Элек татар теле һәм әдәбиятын укыткан мөгаллимнәр бөтенләй эшсез калмас өчен соңгы берничә елда башкорт телен укытуга махсуслашкан. Шишмә районында оештырылган татар теле һәм әдәбияты укытучылары киңәшмәсе, әлбәттә инде, татар мәктәпләрен башкортлаштыру кебек четерекле мәсьәләгә кагылмый. Алар һич югы әле сакланып калган татар мәктәпләрендә милләт балаларына төпле белем бирү юлларын барлый.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан башкаласында бу көннәрдә олуг талант иясе Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулуга багышланган чаралар байтак оештырыла. Аның чираттагысы 26 апрель көнне Уфа Нур Татар театрында үтәчәк. Габдулла Тукайга багышланган мәдәни чаралар апрельнең тәүге көннәреннән үк башланган иде. Татар гимназияларында укучылар һәм гомум урта белем бирү мәктәпләренең катнаш сыйныфлары татар балалары бу уңайдан иншалар язу бәйгесендә катнашты. Төрле әдәби музыкаль кичәләр оештырды. Китапханәләрдә Габдулла Тукай юбилеена багышлап, аның тормышы һәм иҗаты хакында махсус күргәзмә пышмаклар да әзерләнде. Шираттагы зур чара 21 апрель көнне Уфада Мифтагаттин Акмулла исемендәге Башкортстан дәүләт педагогия университетында да оештырылды. Анда Габдулла Тукайның тормыш юлы һәм иҗатына багышланган бик матур әдәби музыкаль кичә булып үтте. Тукай җыры безнең белән дип аталган шушы мәдәни чарада Башкортстан дәүләт университеты һәм Башкортстан дәүләт педагогия университеты талиплары, шулай ук башкаланың 65-нче һәм 84-нче санлы татар гимназиялары укучылары үз чыгышлары белән Бөек Тукайны тагын да югарырак күтәрде, хөрмәтләде. Тантанага килгән күренекле җырчы, Башкортстанның һәм Татарстанның халык, Русияның атказанган артисты Идрис Газиев Әллүки җырын акапелла башкарып чыкландырды. Бәйрәмгә Уфаның Ихлас мәчетендәге танылган композитор Афарим Акчурин җитәкчелегендәге Илаһилар иҗат төркеме дә килгән иде. Алар Габдулла Тукай сүзләренә язылган җырларны башкарып, Озак алкышларга лайык булды. Талипларның һәм укучы балаларның моңлы җырлары, үздереп биюләре һәм үтә дә сәнгатьле итеп Габдулла Тукай шигырьләрен яттан сөйләүләре, аның әкиятләренә нигезләнеп сәхнәләштергән кызыклы тамашалары әлеге матур кичәне озак вакытларга истә калырлык итте. Габдулла Тукайны хөрмәтләү кичәсенә Татарстан Республикасының Башкортстандагы даими вәкиле Альберт Максютов та килгән иде. Үз чыгышында ул бу бәйрәмдә катнашучыларны бөек шагыйрьнең олуг юбилее белән ихлас күңеленнән котлады һәм изге теләкләрен җиткерде. Бөек Тукайыбыз халыкны сөйгән, без дә аны сөйәргә һәм хөрмәтләргә бурычлыбыз дип йомгаклады үз чыгышын Альберт Максютов. Кичәдә катнашкан Башкортстан дәүләт педагогия университеты ректоры Раил Асадуллин, Башкортстан татарлары берлеге рәисе Рамил Бигнов һәм башкалар шулай ук үзләренең котлау сәламнәрендә Габдулла Тукайны мәңге сүнмәс йолдызыбыз дип бәяләде. Кичә азагында иншалар бәйгеләрендә җиңгән талипларга дипломнар һәм бүләкләр тапшырылды. Алдагы көннәрдә Уфада Габдулла Тукайга багышланган чаралар дәвам итәчәк. 26 апрель көнне Уфа Нур Татар дәүләт драма театры артистлары үз көчләре белән әзерләгән әдәби музыкаль кичәне күрсәтә. Аның сценарийын Башкортстанның атказанган артисты Мәхмүт Фатихов язган. Кишегә теләге булган һәммә кеше бушлай керә алачак дип хәбәр итте театр җитәкчелеге. 25 апрель көнне Башкортстан татарларының бер төркеме Тукай бәйрәме чараларында катнашу өчен Казанга юллана. Уфада Башкортстан татарлары берлегенә керүче оешмалар вәкилләре җомга көнне чираттагы утырышын үткәрде. Анда бөек шагыйр Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулуга багышланган чараларны үткәрү хакында һәм Казанга сәяхәт турында фикер алышу булып үтте. Бу арада Уфада да башка шәһәрләрдә дә һәм районнарда да Габдулла Тукайны искә алу чаралары байтак оештырыла. Аларда өлкәннәр дә, укучылар һәм талиплар да катнаша. Күп чараларны оештыру өчен татар милли оешмалары җаваплы. Шуңа күрә дә әлеге утырышта аларны лаеклы итеп үткәрү хәстәрлекләре тикшерелде. Киңәшмәдәге сөйләшүдә шулай ук Казанга көтелгән сәяхәт турында да киңәш һәм теләкләр әйтелде. Казанга Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулуга багышланган бәйрәм чараларында катнашу өчен быел Уфадан башка елларга караганда да күбрәк милләттәш бара. Алар юлга 25 апрель иртәсендә чыга һәм Уфага 27 апрельдә әйләнеп кайтачак. Бөтендөнья татар конгрессының Башкортстандагы даими вәкиле Алик Лукманов әйтүенчә, бәйрәм кысаларында бихисап мәдәни чаралар һәм очрашулар каралган. Шуңа да бу сәфәргә Башкортстан татарлары күтәренке кәйф белән әзерләнә, диде ул. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
2008 елның октябрендә Оренбурның Билеевка ауылында мәктәп җимерелеп 5 кыз бала һәлак булган иде. Мәхкәмә мәктәп җимерелгәнче бер ничә сәгать кала җитәкчегә диварның шатнаган булуы хәбәр ителгән дигән нәтиҗәгә килде. Мәктәп җитәкчесе бу хәбәргә игътибар итмәгән дилгән иде. Алабайтал ауылында мәктәпнең диварында да зур ярыкта булган. Оқу йортының җитәкчесе укучылар өчен борчыла. Бинаны төзәтү исә әле тиз генә мөмкин булмаячак. Толырак мәгълүмат белән Фирүзә Абсаламова.
Билеевка районы Алабайтал исемле татар авылы мәктәбе диварларында ярыклар пайда булды. Әлеге елны Алабайтал мәктәбендә цикләндерү эшләре каралмаган. Булса да ул 2012 елда гына булачак. Район мәгарифе бүлеге җитәкчесенең мәктәп мөдиренә биргән җавабы шундый була. Анысы да әле сүздә генә. 500-дән артык халкы булган татар авылы мәктәбендә 34 бала укый. Укытучылары белән бергә 18 хезмәткәр эшли. Шул ук бинада урнашкан балалар бакчасына 15 бала да йөри. Бер тапкыр да цикләндерү эшләре башкарылмаган, 20 ел элек сафка баскан мәктәп диварларының ярыклары зураеп, балалар өстенә ишелеп төшмәсме? Сораулар күп, ә җаваплар юк. 2008 ел мәхшәрен бу районда яшәүчеләр яхшы хәтерли. Алар гына да түгел. Әлеге елның 1 октябрендә укыту вакытында Биләевка район урта мәктәбе ишелеп төште. 11 сыныфта укучы 5 кыз бала җимерек астында калып халак булды. Ә бер елдан соң бу урында яңа мәктәп бинасын ачу тантанасы үтте. Төзүчеләрнең сүзләренә караганда, әлеге мәктәп бинасы 100 ел торачак. Яңа мәктәп бәясе ул 5 кызның үлеме. Русия мәктәпләрендә мондый фаҗигале хәл сирәк күренеш түгел, ләкин масштабы буенча бу иң зурысы. Мондый хәлнең Русиядә булганы юк иде. 2008 елда әлеге фаҗига турында күп мәгълүмат чаралары сөйләде. Биләевка фаҗигасы очраклы хәл булмый. Тикшерү нигезендә бер төп сәбәп каралды – бинаның тузганлыгы. Ул 40 ел элек төзелгән. 5 кызның берсе татар кызы Зинира Искакова туган авылы Алабайтал зиратында җирләнде. Алабайтал мәктәбе 9 еллык булганлыктан Зинира мәктәпне Биләевка район үзәгендә тәмамламакчы була. Бу ел инде диварлардагы ярыклар мәрхүмә Зинираның туган авылы мәктәбендә барлыкка килде. Өстәвенә әлеге мәктәпнең 1 сыныфында халак булган кызның бер туган сиңлесе Ләйсән укый икән. Ак кирпичтән төзелгән мәктәпнең дивардагы ярыклары иштән дә урамнан да күренеп тора. Беренче ярыклар узган елның сентябрь аенда барлыкка килә һәм әкренләп зурая башлый. Бу хакта Алабайтал мәктәп мөдире Илгиз Ахмаджанов булай дип сөйләде.
Август аенда прием көткәндә бер нәрсә дә юк әле. Шуннан соң килеп чыкты, укытучылар моны да карагыз әле. Ярык килеп чыкты дип күрсәтә башлаганнар, акрынлап зурая башлады. Инде хәзер туктады инде зураю. Экспертны бригада чакыртып, алар бездә экспертиза ясап киткәннәр. Менә мына үткән стена недопустима к эксплуатации дип язганнар. Инде ремонт булырга тиеш иде, капитальный. Хәзер инде начальник әйтте, 4 мәктәптән берәүсе генә торып кала ремонттан. Без ләкмибез, диде ул программада. Гарантийный хат язып бирде бездә экспертная бригада. 1 сентябрьгә хәтле эшләргә була. Инде 1 сентябрьдән соң инде үзебездән ответственностьны снимаем, дип әйттеләр. Ярык зур дип әйтеп булмый, конечно, 1 сантиметрлык бар инде, но анда безнең түбәдә плиталы бар, ята балк өстендә. Аз гына уйнап китсә, ул балк төшеп китәргә мөмкин. Әнә бер мәйештә без мәйчок ясап куйганбыз инде. Ул балк читендә генә утыргач, шуннардан куркып чакырдык комиссияны. Хәзер показ урайганы күренми. Но инде капитальный ремонт кирәк. Бөтен йөрә түбәләр дә башлады. 20 ел түбәне ясаганнары юк.
Кем ясаган тиеш бу ремонт?
Областная администрация софинансирование белән барабыз, с местной администрацией дивәтик.
Узган елны шундый ук яраклар Сакма районының Үргешемле исемле татар авылы мәктәбе диварларында барлыкка килгән иде. Кышкы салкыннарда мәктәп ишеннән үк урам күренә башлагач, мәктәпне ябып, балаларны күрше авыл мәктәбенә укырга йөрттеләр. Әлеге мәктәпнең цикләндерү эшләре шулай тиз арада уңай хәл ителде. 4 айдан соң яңартылган мәктәп үз ишекләрен ачты. Ә менә Алабайтал мәктәбенең диварларында барлыкка килгән ярыклар зураймыйча гына 2012 елны көтәрме икән? Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркаларны гарләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 100 елдан артык элек Исмагыйль Гаспаралының тәрҗемән газетасын чыгара башлау көне 10 апрель Кырым татар матбугаты көне буларак билгеләнә. Бүгенге көндә Кырымда татар телендә 2 газета һәм 1 журнал чыга. Радио һәм телевидение каналы бар. Әмма мәгълүмат чараларының берсе дә тәрҗемән газетасы дәрәҗәсенә җитә алмый дип белгечләр. Тулырак мәгълүмат белән Кырымнан Диләвар Усман.
Кырым татар матбугатының бүгенге хәле Гаспринскийның заманыдан начар. Бүген кырым татарларының көндәлек чыккан бер газеталары юк, ә Гаспринский тәрҗемән газетасын атнада берничә тапкыр чыгара иде, диде Бекир Мамутов. Хакимият ягыннан яңгыраган газеталар әбнәчеләр акчасына чыгарга тиеш дигән фикергә Йылды журналы мөхәррире ни өчен кырым татар ансамбльләре, Җөмһүрият китапханасы, кырым татар театры, музее яхшымы, яманмы? Тулысынча дәүләт карамагында бюджеттан финансланган һәм ансамбльләргә, театрга, музейга килгән тамашачыларның акчасына яшәгез дигән шарт куелмый. Акын татар матбугатына, әбнәчеләр акчасына яшәгез диләр. Бу нинди принцип? Ни өчен Кырымда рус, белорус, украин язучыларының «Бригада Вриды» журналының тик 60 әбнәчесе булганда, аларга бюджеттан 55-60 мең гривня айырыла, ә 1500 әбнәчесе булган Кырым татар журналына 135 мең бюджетта күрсәтелә, ул да айырылмый. 60 әбнәчесе булган «Бригада Вриды» журналына 55 мең айырылган акчадан чыксак, димәк, «Йылды» журналына кимендә 1 миллион 100 мең гривня айырылырга тиеш. А журнал исә тик 242 мең гривняны сорый, ләкин 4 айда аңа бер тиен дә бирелмәде. Бу фикерне кабатлап, Кырым татар телендә нәшер ителгән һич югында бер газета һәм бер журнал тулысынча дәүләт карамагындагы нәшерләр булырга тиеш. Кырым татар халкының моңа хакы бар, диде утырышта катнашкан Кырым татар язучылары берлеге рәисе Риза Фазыл.
Нәшерләребезне мотлака газета булсын, журнал булсын, Йылды журналы дәүләт тарафыннан финансирләп, монтажам сүрәтте чыкмасын тәэмин итмек бойышлар. Буны талап итмек кирәк, безнең сиясәтчеләребез, депутатларыбыз, мәҗлисләребез, эш башында адамларыбыз дәүләттә чыкты. Билет оларак безнең бер дәме дәүләт газетамыз, бер дәме дәүләт тарафына яп чыгарылган диди әдәби журналыбыз чыкмак кирәк дәүләт хисабына. Монсыз мөмкин түгел.
Кырым татар матбугатының мондый вакыйгатка килеп чыгуын сәбәбе нәрсәдә дигән сорауга Риза Фазыл мондый мөнәсәбәт хөкүмәттә утырган кырым татар түрәләренең дәүләтнең бу мәсьәләгә игътибар итмәгәннән килеп чыга. Диде.
Бу аткеше чок юлдан бери бу матбат эшләренә яна тилне әдәбиятка рәхбәрләребез тарафыннан кирәк дәрәҗәдә әһәмият ве дикъат аерылмай.
Кырым татар рәхбәрләре.
Әйбәт кырым татар рәхбәрләре беренче нәүбәттә әйбәт айн заманда әйбәттә дәүләтнең мөнәсәбәте дә роль уйнай. Халкыбызга безнең мәдәниятебезгә мөнәсәбәте нәтиҗә бирә.
Сиясәт сәбәпләр дигелме?
Сәбәбе шуннан килеп чыга сез гелем менә безнең беле оган китаплар чыгару, ана телле китаплар чыгаруына Газа яхшы яман 400-450 бин пара айырыла иде. Аманны кешкен сенеге келди, яңы дәүләт, яңы мемурлар келдилер. Кырым үкмәтне Украинага гана алар бер гәледен былтыр кырым татар телендә әдәби китаплар чыгаруга 100 бин гумыш айырдылар болганы булачагы. Яни 4-5 кере экспертлар бер гәледен. Мына бу күрсәтте быел да мына 11-нче елга да кене оле 100 бин айырылган. Бу күрсәтте дәүләтнең сиясәте безнең халкыбызга нисбәтен, аның мәдәниятенә нисбәтен мөнәсәбәт.
Утырышта ни өчен мәҗлеснең Авдет газетасы ничә елдан бирле рус телендә нәшер ителеп килә дигән мәсьәлә дә күтәрелде. Бүгін Қырымда қындатар тілінде шыққан екі газета, бір журнал, күн сайын кей сағат 6-дан 10-ға қатты эфирға шыққан АТР хусуси телеканалы, Мейдан радиосы, Дәулет телерадио компаниясында қындатар телетапшырулар редакциясы үшіліп келе. Мұннан тыш, рус тілінде нәшір етілген «Голос Крыма», «Полуостров» газеталары бар. Узған ел пилот проект боларақ Рескомнат ақшасына арызы есімді қындатар хатынлар журналының 4 саны шыққан еді. Бұл проектта тоқтап тора акча юк. Кырым боюнча чыккан район газеталары арасында кындатар тилинде бир сахифа да нашир этилмей. Бу маселе да көтөрүлдү кындатар мадугат күнүнө багышланган отурушта. Мында Газпринскийге багышланган бир фильм да көрсөтүлдү. Газпринскийнин Таржиман газетасы хакында жазган Жамал Валиди бул газета руслардын Новое время жана англислердин Times газетасынан да таасири боюнча миң тапкыр ахамияттуудур деп жаза. Габдулла Тукай ise соңгу 25 yılda biz bir nindik kirtelerge karamastan Tarjiman gazetasını okuduk, ana ihlas kumuldan berildik diyen idi. Rizaydin Fahridin ise İsmail Gasprinski kıska bir vaqtta Rusya'daki Türk Tatarlarının mağarifi hem adabiyatını başka milletlerin derecesine kütere aldı. Gasprinski kibik, dan, ihtibar isimge Türk Tatar milleti arasında bir kimde layık bulmağan idi. Uluq hem meşhur kişiler uzlarının şahsi menfaatlerine tegil, gımın millet manfaatlarına hizmet ettiler. Gasprinski yaşlar için yılbaşçı, kalimler için örnek, millet için gururdur deyip yazgan idi. Rizaeddin Fahreddin. Anın için bulsa gerek 160 yıldan sonra Gasprinski unutulmadı. Anın Tarjiman gazetası çıkıp başlayan 10 April gününü Kırımtatar jurnalistleri Milli Madrugat günü deyip kabul ettiler. Tam 3 yıldan beri Bahçe Saray'da anın yurt müzeyinde uğraşıp Milli Madrugat meseleleri boyunca fikir almışalar. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Усман.
Май айы якынлашкан сайын халыкта каршылыклы хисләр туа. Көпчелеге бакчаларга барып җир казу, яшелчә утырту турында хыялланса, халыкның бер өлеше сугыш хатирәләрен, сугышта катнашканнарны, яу кырында һәлак булганнарны искә ала. Бу сугышның үзе турында да һаман яңадан яңа мәгълүматлар чыгып тора. Элек ак саналганы бер дә алай булмаганы ачыклана. Самардан хатирәләр белән Шамил Баһаутдин.
Самарда яшәүче Фәнүзә ханымның Бөек Ватан сугышында мәңгелеккә ятып калган туганнары бар. Шуларның берсе Ярулла аганың хатлары тарихи ядкәр булып безгә дә килеп җитте. Яу кырындагы хатлар Татарстанның Нурлат районына кергән Чулпан авылына җибәрелгән заманында. Менә шул хатларның берсе. Сагынычлы хат башы. Языгыз әткәй каршы. Исәнмесез, яндай кадерле булган әти һәм әни. Сезнең тарафларга безге Кызыл армия сафында хезмәт итүче газиз улыгыз Яруллардан бик сагынып һәм саргаеп, бер күреп, нурлы йөзегезгә карап, бер генә сүз әйтергә дә тилмиреп, читлектәге куш кебек керүче улыгыздан ялкынлы сәламнәремне багышлап каламын. Яна Фәрзәнә апа белән Фәнүзә сиңелгә, Хисмулла белән Әхмәт братка, Миннәсма белән Миксру сиңлемә, шулай ук сагынып, саргаеп, бик яратып, ялкынлы сәламнәремне озатып каламын. Бабайларга, калган барча нәсел руга, тирәк үшләргә, картларга, мине сораганнарга, миннән күп сәлам диярсез. Сәлам сынында үзем әлегә исән-сау Аллаға шөкер. Шулай ук сезнең дә сау-сәламәт яшәүегезне теләп калабын. Үзегез нишләп торасыз соң? Ашау ягына артык аптырамыйсызмы? Үзегезнең исәнлегегез бармы әти-әни? Аланнар исәннәрме? Бәрәңге чәчә аласызмы? Тирлекләрне асырап чыгара алдыгызмы? Хөснулланы фызуга алмадылармы? Гөлфак абый идәме? Бабайлар исәннәрме? Сездән бер хат та алганым юк. Декабрьдән бирле. Хат ешрак салыгыз. Берәрсе булса да килеп чыкмасма. Ату мин бик борчылам сезнең хакта. Колхозда эшләр ничек бара? Минем өчен артык киемәгез. Тамак тук, Аллага шөкер. Араныларымның бер дә зарары юк. Хәзер все в порядке. Яхшы. Хуш сау булыгыз. Тиз көннәрдә бергә яшәүне теләп, ярулагыз. декабрь 1942 ел, полевая почта 01807. Һәр хатта әти-әни, әби-бабай, туганнар һәм авылдашлар белән кызыксыну. Гаҗәеп туган җанлылык, өмет, өмет, өмет. Барлык хатлар да хәрби цензура аша узган. Ә менә 1943 елдагылар инде русча гына язылган. Күрәсең, берәр күрсәтмә булгандыр. Русча хатлар куры. Татар рухын урысча биреп булмый бит. Мисал. Добрый день. Здравствуйте, дорогие родители. Шлю вам горячие красноармейские приветы. И также привет всем родным без исключительно. После того вам сообщаю о том, что жив и здоров. И вам желаю того же. Обо мне не беспокойтесь. Живу пока хорошо и спокойно. Но давно уже не получаю от вас писем. Үзәкләрне изгеч кеше язмышлары. Ярулалар исән имин туган җирләргә әйләнеп кайтмазлар. Ярулаларның башларына да килмәгән бит сугышлар узып. 65 ел узуга Мәскәү кирмәне ишендәгеләр Урыстан башканы искә алмауларын. Шамил Бахауттин, Азатлык радиосы, Самар.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезге исәнлек, саулык теләп кала. Тыныч ял көннәре һәм сау булыгыз. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау.